ኣብ ኤርትራ ማእከል ምክልኻል ኮቪድ-19 ምድንፋዕ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም እተወፈየ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ምዕራፍ ወታደራዊ ወፍሪ ኣዓዊትና ብምባል ካብ ግንባር ናብ ስሩዕ ስርሑ ከም ተመልሰ ገሊጹ። ኣፈኛ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ሰራዊቶም ብውግእ ተሳዒሩ ዘይኮነስ ጸላኢ ዝበለፀ ንምድምሳስ ዘኽእሎ ምትዕርራይ ከም ዝገበረ ተዛሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሱዳን ከይሓወሰ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ስልኪ ምይይጥ ከም ዘካየደ ገሊጹ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፈሪ ፌልትማን ናብ ሃገራት ቱርኪ፣ ግብፅን ዓረብ ኢማራትን ኣብ ጉዳይ ኩናት ኢትዮጵያ ዘድሃበ ምይይጥ ንምስላጥ ወጢኑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝርከብዎም ሰብ ሞያ ማዕከናት ዜና ከም ዝኣሰረ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተገሊጹ። ኣብዚ መፅእ ዓመት 38 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዞባ ሳሕልን ምዕራብ ኣፍሪቃን ሕፅረት መግቢ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣብ ኤርትራ ማእኸል ምክልኻል ኮቪድ-19 ምድፋዕ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝተወፈየ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ። ብመሰረተ ሓበሬታ 900,000 ዶላር ብመገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ብኣሜሪካ፣ ልዕሊ 206,000 ዶላር ብመገዲ ላዕለዋይ ቆንስላ ኤርትራ ኣብ ካናዳ ዝተለኣኸ ክኸውን ከሎ መገዲ ኣየር ቱርኪ ልዕሊ 43,000 ዶላር፣ መገዲ ኣየር ግብፂ 14,000 ዶላር፣ ታርኮ ኣቤሽን ልዕሊ 37,000 ዶላርን ካልኦት ውልቀ ሰባት እውን ተመሳሳሊ ወፈያ ከም ዝገበሩ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ገሊፀን። ኣብቲ ሃገር ድምር ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ትማርውዕ 7533 ኮይኑ 7322 ካብዚኣቶም ሓውዮም ዝተፋነውን 62 ብሞት ዝተፈለዩ 149 ሰባት ድማ ግን ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ይረድእ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ምዕራፍ ወታደራዊ ፍሪ ዓዊትና ብምባል ካብ ግንባር ናብ ስሩዕ ስርሖም ከም ዝተመልሱ ገሊፆም። ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ሰራዊቶም ብውግእ ተደፊኡ ዘይኮነስ ንጸላእቱ ዝበለፀ ንምምሳስ ዘኽእሎ ምትዕራይ ከም ዝገበረ ተዛሪቦም። ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ሰራዊት ትግራይን ወልድያን ኮቦልቻን ተቆፃፂሩ ናብ ደብረ ብርሃን ናብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝገስገሰሉ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ሰራሕተኛታቶም ንኢትዮጵያ ራሕሪሖም ክወፁ ከም ዝፀውዑ ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ገስጋስ ሰራዊት ትግራይ ንምዕጋት ሰራዊቶም ኣብ ግንባር ኮይኖም ክመርሑ መዝነቶም ንምክትሎም ብምትካእ ከም ዝወፈሩ ይዝከር። ኣብዚ ክልተ ሰሙናት ብዝነበረ ወታደራዊ ስርሒታት ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝርከቦን ብዙሓት ቦታታት ናፃ ከም ዝወፁ ብምሕባር ድማ ትማሊ ናብ ስሩዕ ስርሖም ከም ዝተመልሱ ገሊፆም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሎሚ ይኹን ኣብ መጻኢ ጸላእትና ሓይሎም ዝሒሉ ጽልእን ተጻብኦን ገዲፎም መገዲ ሰላምን ፍቕርን ክሳብ ዝመርፁ ቃልስና ክቕፅሉ ኢሎም እግሮም ተኸቲሎም ንዝዘመቱ ዓበይትን ንኣሽትን ሰባት ብምስጋን ገና ሓራ ዘይወፃ ከባብታት ክሳብ ሓራ ዝወፃ እቲ ውግእ ከም ዝቕፅል እውን ሓቢሮም ኣለው። ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ሰራዊቶም ብውግእ ተደፊኡ ዘይኮነስ ጸላኢ ዝበለፀ ንምምሳስ ዘኽእሎም ምትዕራይ ከም ዝገበረ እዮም ዝዛረቡ። ኣቶ ጌታቸው ትማሊ ንማዕኸናት ዜና ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ምንቅስቓስ ሰራዊቶም ከተማታት ወይ ቦታታት መሓዝ ዘይኮነስ ሓይሊ ጸላኢ ዘዳኽሙ ወተሃደራዊ ስርሒታት ምክያድ ዝብል ዕላማ ዝተሓንገጠ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ክሳብ ሎሚ ዕውታት ዕማማት ከም ዘሳለጠ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ኣብ ዘቕንያ ዝተገብረ ወተሃደራዊ ምትዕራይ ሰራዊቶም ሙሉእ ዓቕሙ ዓቂቡ ስርሒታቱ ክቕፅል ዝገብር ውሳነ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትማሊ ዝወፀ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ድማ ህዝባዊ ኩናት ኣብ ወሳናይ ምዕራፍ ከም ዝበፅሐ ብምጥላል ይትረፍ ብካልእ በቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዓጥቆ ቴክኖሎጂ እውን ደው ዝብል ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ። እዚ ከምዚ ኢል እንከልዎ ካብ ግንባር ናብ ቤት ፅሕፈቶም ዝተመልሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብጀካ ምስ ሱዳን ምስ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝተመያየጡ ሓቢሮም። ምስ መራሕቲ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያን ኡጋንዳን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ዛዕባታት ዘድሃበ ናይ ስልኪ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገሮም ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ቅዱም ቦታ ሂባ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣረዲኦም። ሚኒስትር ጉዳዮች አሜሪካ በወገኑ ትማሊ ረው ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ስሩዕ ስሩዕም ከም ዝተመልሱ ምግላጾም ሲዒቡ ሎማ ዓንቲ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ጀፍሪ ፌልትማን ናብ ሃገራት ቱርኪ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ግብፅን ገሾም ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ክመያየጡ መደብ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ሃገራት ቱርኪ ዓረብ ኤምሬትስ ቻይናን ኢራንን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮን ሓዊሱ ኣፅዋራት ብምሕጋዝ ክክሰሳት ፅንሓ ኮይነን መንግስቲ ትግራይ እውን ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ ሓድሕዳዊ ኩናት ኢትዮጵያ ደው ንኸይብል ኢድኒ ዘእትዎ ሃገራት ከም ዝኸሰሰ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣሜሪካ ሓዊስካ ሃገራት ምዕራብ ንሕወሓት ይሕግዝ ኣለዋ ዝብል ክሲ ከቕርብ ፀኒሕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልተ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ማለቱን ኤቢሲ ዝርከቦም ሰሙያ ማዕኸናት ዜና ከምዝኣሰረ ኣብዚ ሰሙን ተገሊጹ። ብዛዕባ ኩናት ዝምልከቱ ሓበሬታታት መንግስቲ ካብ ዝህቦ ወፃኢ ብካልኦት ከይዝረብ ኣዋጅ ህፁፅ ዋን ዝኸልከለ መንግስትቲ ሃገር ጋዜጠኛታት መንግስታዊ ማዕኸን ሓበሬታ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ኤቢሲ ዝነበሩ መኮነን ኢብራሂም ተክለ ሃይማኖት ግርማይን ኣብ ምንቃሕ ማሕበረሰብ ዝነጥፍ ዝነበረ ኢያስፔድ ተስፋይ ዝርከቦም ሓያሎ ጋዜጠኛታት ከምዝሓየረ ተሰሚዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኮይኑ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብቋንቋ ትግርኛ ሓበሬታታት ዝፍኑ ዝነበረ ትካል እውን ካብ ልዕሊ 2 ሰዓታት ናብ ትሕቲ ፍርቂ ሰዓት ነኪው ሰራሕተኛታቱ ዝነበሩ ኣብ ገዝኦም ክውዕሉ ከም ዝገበረ እዩ ካብቲ ቦታ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ዘረድኡ ዘለዉ። ኣብ ዝመፅእ ዓመት 38 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዞባ ሳሕልን ምዕራብ ኣፍሪካን ሕፅረት መግቢ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ኣካይደዮ ብዝበሎ ዳህሳስ ተደሪኹ ከም ዘነፀሮ ቅልጥፉን ለጋስን ሓገዝን ተዘይረኺቡ ብዙሓት ሰባት ክመቱ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቕሎ። ጠንቅታት ናይቲ ሓደጋ ከዓ ውግእን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ወኪል መደብ ምግቢ ዓለም ኦሎሲብ ካብ ሳትላይት ረኺበዮ ብዝበልዎ መረዳእታ ተደሪኾም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ 35 ሚእታዊት ገጠራት ብሰንኪ ውግእ ከቢድ ጥፍኣት ዝረኣቲ ከም ዝወረዶ ገሊፆም ኣለው። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እውን ከቢድ ቅልውላውን ጥፍኣትን ቅድሚ ምግጣሙ ልገስቲ ሃገራትን ትካላትን ዝከኣሎም ደገፍ ከሕይሉ ፀዊዕ ኣሎ።
ኤስቢኤስ ትግርኛ መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ።